radio wave. Tonen radio ni sagale America. Sagantara radio ni sagale America uta tagjimata tagalgal sati lama wodaka aksati sadit metr bande kudani sagale didami lama abdidami shandera to Washington DC rasani da barsin kharda kunam mantan jalgam. Yerkeen galchuma bultiin san nagaa nagenni san badaadha isanii arga fagooti yoo yaa jenna kamisa arga guyyaan kamisa bitatteessi diddaa milaan bari kum lamaaf kudhanii saddeet qophii viyoo afaan oromootiin Washington DC irra raadoonii fi televizhiinii naayil saatiin isanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii bokka qobattanii fi ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu wixneen mirga namaa Itoophiyaa ilaallatu mana maree Yuunaayitid Isteetsiin sagaleen itti kennamuuf jira.
Londonii fi Washington DC keessatti Oromoo fi hawaasa Itoophiyaa hedduutti rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhani baay'eetiin hiriiraan bahaniitiin bulchoota Ameerikaatiif biyya naannoo jiranitti himachuutti jiran. Oromiyaa keessa Buraayyuu keessatti komaand poostiitiin nama hedduu hidhuu jiranii jedhan. Gamkaaniin ammoo biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa warra magaal keessatti karaa gubbaatti suuqilee fi manneen nyaataa gargaraa irratti qubee qaqqajeelchuun hin barreessin seeraan himachuuf ammoo qubee isaan akka sirreeffatan gorsa kaan ammoo adabuuf waan hojii akka jiraachuu isaa dadhagahuu jiraatti gaafatamtuun biiroo aadaa tuurizimii illee tanuu jettee waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta isaan.
Wixneen HR 128 jedhu kan mata dureen isaa mirga namaa Itoophiyaa akka kabajamuuf bulchiinsi hunda hirmaachise akka jiraatu jajjabeessu jedhu irratti miseensonni bakka bu'oota mana maree Yuunaayitid Isteetsi baatii eebila dhuftuu sagalee kennuuf jiru ka jedhu erga isaan dhaqqabee booda bakka bu'aan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Maayik Koofmaan ibsa baasanii jiran.
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April.
Manni maree bakka bu'ootaa HR 128 irratti baatii caamsaa dhufu sagalee akka kennuuf jiru arra labsamuunsaa kanneen kana keessaa harka qaban maraan hojiin jabaa ta'e sa'aatiilee hedduuf hojjetamuu isaatiif mirkaniidha. Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu akkasumas seeraaf buluun akka jiraatu gochuudhaaf falmii duubatti hin jennetu geggeeffame. Doolaarri 1,000 hedduutti lakkaa'amu kan mootummaan Itoophiyaa baasu waan sirrii hojjechuu irratti faayidaa hin laanne. Dhimmi kun mana maree bakka bu'ootaa duratti akka dhiyaatu gochuuf hoogganaan sagalee yayyabaa Kevin McCarthy deeggarsa godhaniif uummata sagalee guddaa qaban kakutaa Koloraadoof kan Itoophiyaa keessatti dabalameen galata dhiyeessa.
Miseensa mana maree kata'an Koofmaan wixinee kana kanneen akkaan deeggaran keessaati. Wixineen kun humnootiin nagaa eegumsa Itoophiyaa humna ammaa ba'aa gargaaramuudhaan ajjeecha hiriirtota nagaa irratti raawwataniif seeraan ala hidhamuu qabsaa'otaaf mormitoota mootummaa cimsee balaaleffata. Itoophiyaan uummata biliyoona 7 qabxii 8 hongee balaa lolaaf walitti bu'iinsaan miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona 1 qabxii 6 gargaarsa yeroo atattamaaf dheeraaf gaafattee jirti. Itoophiyaan waggoota walitti aanan 3 hongeedhaan dhahamte kanneen akka hamaatti dhahaman keessaa horsiisee bulaa miliyoona 2 qabxii 4 beeladaalee isaanii 100 harka 80 ta'an dhaban. Tokkummaa mootummootaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kan Itoophiyaa keessaa Ahuunaa Eziyaakoonwaa Oyinchee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti horsiisee bulaan maatii isaanii nyaachisuuf fooniif aannan beeladaalee kanaarraa argatan irratti hirkatu jedhan.
So we're estimating in this year that we will see about 3.5 million.
Waggaa kana ijoollee miliyoona 3 qabxii 5 kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamma tokkoon rakkatan argina. Kanneen 300,000 ol ta'an immoo hanqina nyaata hamaatu isaan mudachuuf jira jedhan. Ezekiel Onyiche akka ijoolleen kanneen hanqina nyaata hamaan dararamaa jiran balaa beela'aa jiran kun nyaata madaalawaa hin argatan taanaan balaa du'aaf saaxilamuu malu jechuun akeekkachiisan. Walgayiin mana maree IHADEG guyyoota xumuraa 7 kanaas itti fufuu akka danda'u maddeen paartii biyya bulchuu beeksisaniiru. Kanaaf jecha durataa IHADEGiif muummicha ministeeraa biyyattii filachuunis akkuma kana guyyaan isaa achi butachuu akka danda'ullee hubachiisanii jiran. Muummichi ministeeraa inni taanu eenyuun ta'uu malanni jedhullee hanga ammaatti tilmaamuuf rakkisaa akka ta'etti jira. Gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Eega jalqabame guyyaa 3ffaa isaa akka qabatee jiru walgayiin addawaawii yookaan IHADEG guyyoota 7 kanaa keessatti kan hin xumuramne ta'uu maddeen paartichaa gabaasaa keenyaaf mirkaneessanii jiran. Galmeef gabaasaa koreen hojiraawwachiistuu dhiyeessa irratti mariin geggeessamu irratti fufuusaa kan dubbatan maddeen IHADEG kun galmeen sun ballaa waan ta'eef jecha mariin irratti geggeessamu yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun danda'u jechuudhaan dubbatan. Durataa paartichaaf muummicha ministeraa kan itti aanee hoogganu filachuunis akkasuma akka gara fuulduraatti butamuuf deemu dubbatan. Walgahii kanarratti kan caalaatti ilaalcha hawwatee jiru ajandaa kana yoo ta'u filannoo kanaaf guyyaan murtaa'ee kenname hin jiru. Filannoon durataa ihaadeg kamisarraa waaree boodaa jalqabee guyyaa kamiyyuu ta'u akka danda'u dubbatamaa ture. Maddeen deemsa walgahii kanaa laaluudhaan gabaasaa keenyaaf odeeffannoo kennan garuu boorillee akka ta'uu hin dandeenye dubbatan. Guyyoota lameen dhuma torban kanaarra jiran sanbata yookaan dilbata akka filannoon durataa ihaadeg kun geggeessamuu malu dubbatanii jiru. Durataan ihaadegiif muummichi ministeraa biyyattii eenyu akka ta'u malu agammaatti waan mirkaneeffamee himamin jiru. Filannoo kanarratti miseensota mana maree ihaadeg 180 sagalee kenna. Paartilee miseensota gamtaa ihaadeg kanneen ta'an paartilee 4 irraa mata mataatti bakka bu'oota 45 walitti dhufuudhaan sagalee kenna jechuudha. Durataan ihaadegiif muummichi ministeraa eenyu akka ta'u kan ammaan dura walga'ee ture koreen hoo jiraawwachiistuu ihaadeg kallattii agarsiisuusaa dubbatu xiinxaltoonni kun akka jedhanitti kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo irraa ta'an Dr. Abiy Ahmediif kan ba'aadeen irraa ta'an obbo Dammaqee Mokonnin keessaa tokko ta'uu mala jedhu. Maddeen paartichaa garuu eenyu akka ta'uu danda'u akka quban qabnee fi tilmaamuun akka hin danda'amne dubbatan jechuudhaan Iskindir Firee of Finfinnee irraa gabaasee jira.
Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessatti har'a konkolaataan boombiin guutame dhoyee yoo xiqqaate namoota 14 galaafate. Aangawoonni Somaaliyaa akka jedhanitti konkolaataan sun kan dhoye hoteela Wahiliyee jedhu kan yeroo hedduu namoonni siyaasaaf daldaltoonni keessatti argamani. Hoteelli kun kan namoonni irratti heddummaatan daandii makkaa Al-Makarramaa jedhu irratti argama. Konkolaataan dhuka'aan guutame hoteelicha fuullee dhaabatee ture bilisa naannoo sana ture mancaasuudhaan siviilota irra hedduun namoota miillaan deemaa turan galaafachuu kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan kun eenyu irratti akka fuulleeffate hanga yoonaa ifa akka hin ta'in aangawoonni mootummaa dubbatanii jiran. Haleellaa kanaafillee itti gaafatama akka fudhateen jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets bajata mootummaa kan hojiin mootummaa akka hin dhaabanne ittisu doolaara tiriliyoona 1 qabxii 3 raggaasisuu itti dhiyaatee jira. Seeratumtoonni sagalee 211,207 falmii seera sanaa kan raggaasisan yoo ta'u kunis sagaleen inni xumuraa akka kennamuuf har'a gara booda mana maree bakka bu'oota uummataatti ergama. Manni maree erga murteessee booda battala sanatiif dhiyaachuuf jira. Bajati paartiin lamaanuu dabarsan kun hojii mootummaa hanga xumura baatii fulbaana dhuftuutti geggeessuuf oola. Miseensonni maatii riphxee loltootaa Siiriyaa kumaan lakkaa'aman akka waliigaltee Siiriyaaf Raashaatti naannoo waraanaan raafamaa jiru goota gama bahaa keessaa ba'u jedhamee eegama. Baasiiwwan namoota gamasii ba'uuf qophaa'an kana haraastaarraa naannoo mormitootaan qabamee jiru Idlib kan Siiriyaa gama kaabaatti geessuuf jiru. Waliigalteen mootummaa Siiriyaa waliin hidhamtoota wal jijjiiruu jedhus keessa jira. Riphxee loltoonni yoo haraastaa gadhiisan naannolee ganda baadiyyaa keessa naannoo Damaaskaas jedhu qofaatu to'annaa isaanii jalatti hafa. Humnootiin Siiriyaa kanneen Raashaadhaan deeggiraman baatii tokko dura naannoo sana deebisanii qabachuuf duula labsan duula geggeessame sanaan haleellaa samiirraa ni dabalate gaa'ota bakka hedduutti qoodee yoo xiqqaate dhumaatii namoota 1,500 sababaa ta'e oduu namaaf qabnu kanuma.
Sammantan caqasuu jirtan turtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Londonii fi Washington DC tarda Oromoo fi hawaasa Itoophiyaa hedduutti hiriira baay'eetiin rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhanii himatanii rakkoo sana bulchoota naannoo jiranitti himatan warra Londonii dubbis keessa tokko itti gaafatamaa hawaasa Oromoo naannoo suniiti.
Hiriira kana kan qindeesse hawaasota Oromoo Awurooppaa keessa jiran waliin taaneeti qopheessine jechaadha. Bakka biraattis gaggeeffamaa jira.
Kaayyoonsaa
mootummaan illee jecha kana itti fufaa jira. Kanaaf ajjechaan kun dhaabachuu akka danda'u akkasumas immoo uummata keenya buqqisaa waan jiruufi beka ke sagante fate pani kanati hiro jirufi isakana balale fachufi akasmas mo motumma biye uk jankana timura akasani motumma kan ratti dirba godan kana dura sitti matu rega amas mo daballe timufi jachara kan atetole kamamme warri somale si akasma dufaniru warri sidama dufaniru kanneen biroos immoo akkasuma dhufanii hiriira kana irratti argamaniiru. Kanaafi hiriira kana kan qindeesse hawaasa Oromoo UKti jechaadha. Labsii muddamaa amma bahee jiru kun uummata keenya ittiin duguuguudhaaf uummata keenya ajjeechaa kana dura ture itti fufanii ajjeesuudhaaf jecha kana sagandeeffatanii waan ka'anii fi isa kana Oromiyaa keessa qofaatu hin taane bakka hundaattis ajjeechaan gaggeeffamaa jira. Kanaafiti egaa warra kanaa wajjin bakka kanattis rakkoon uumamaa jiru kun akka dhaabbatu gaafachuuf jechaadha. Keessumaa garuu Oromiyaa keessatti ajjeechaan kan durii caalaa itti fufee jira. Inni kun dhaabbachuu akka danda'u fi mootummaan immoo UK dhimma kana ammas akkuma kana duraa itti himaa turre gaafachaa jirra. Kan irratti xiyyeeffanne jechaadha. Keessatti uummanni keenya dugugaan irra gahee Mooyyaalee akkasumas immoo Harargee keessa akkasumas immoo Oromiyaa keessa bakka adda addaa Naqamte, Dambidoolloo akkasuma Baalee keessatti Oromiyaa guutuu keessatti ajjeechaan gaggeeffamaa jira waan ta'eef ajjeechaan kun akka uummata keenya irraa dhaabbatu akkasumas immoo biyya Amaaraa keessatti Waldiyaa irrattis akkasuma dugugaan sanyii ta'eera innillee sirrii akka hin taane balaaleffanneerra. Egaa mootummaan UK waan kana hundumaa ni beeka garuu akka hordofee mootummaa sanarratti dhiibbaa godhuudha kan gaafanne jechaadha.
Hiriira kana eessatti baatan?
Hiriira kana kan baane London keessatti bakka Ten Downing Street jedhama bakkisaa muummichi ministeraa.
Machuu jirtanii isaanii Londonii walitti dhuftan kana eessa walitti dhuftan?
UK keessa kan bakka UK keessa UK dha ala jechaan UK keessa ta'ee Londonii ala warra ta'anii UK keessa iyyuu baay'eetu jiru. Maaliif gara kaabaa gara kibbaas Manchester, Bolton akkasumas immoo Brighton bakka jedhaman irraa bakka dhufanii asitti argamanii jechaadha.
Awurooppaa keessatti hiriirri akkanaa fuula hedduu bahuu jira naan jettu karoorum keessan eessa bahuu jira fakkeenyaaf magaalitti aantu kam?
Awurooppaa keessa kan bahamaa jiru. Amma har'atti Hoolaandii faatu jira, Jarman faatu jira, Jarmaniittis akkasuma qopheeffamaa jira. Akkasuma bakka adda addaa biyya Awurooppaa keessatti qophaa'aa jira. Akka waliin qindeessaa turre waan ta'eef, waliin dubbataa turre waan ta'eef nan beeka. Kanaaf guyyaa har'a ammoo hundumtuu yoo gaggeessuudhaallee baatanii boriis kan gaggeessan hin jiraatu. Akkasumas immoo torban dhufu keessaas immoo warri gaggeessanii hin ijaartu jiru jechaadha.
Boo Imiruu Ittaana qindeessa koree hawaasa Oromoo Londin keessa nam tokko isin galateeffannaa warri DC illee tam akkanaa jira jedha. Nama namaan tan dubbisuu jiru kun obbo Dirribaa Warquuti. Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo isiitti itti gaafatamaa mee erga wanti gugurdoonar dheereera mormii kana Washington DC itti san baase maani?
Waanti guddaan wanti hiriira kana sitti baasisee fi biyyatti dhimma taasifamaa jedhanii ayyaaneen nurratti bobboofte saba keenya ajjeesaa ajjeechisaa hidhaa hiisisaa fi buqqisaa jirtu kana balaaleffachuudha. Inni lammaffaa immoo HR 1:28 mirga sabaa fi biyya sanarratti waan adeemaa jiru hundumayyuu koongireesiin USA vootii godhee akka akkaawuntabiliitiin namoonni nama hidhan akka itti gaafatamummaadhaan dhiyaatanii gochuudhaaf akka inni ariifatee murtaa'eeraa garuu sagaleen irratti kennamuu qabaa. Kanaaf atattamaan yoo hojjaarra oole mootummaa sana gubbaarratti dhiibbaa guddaa uumuu jaa danda'uufu namni jaa du'aa jiruuf mootummaan kunis sana baree atattamaan akka tarkaanfii guddaa fudhachuu akka danda'uuf tarkaanfii atattamaa ta'uu akka qabuufi yaadachiisuudhaafis immoo nutis saba keenya irra waan deemaa jiru kana afuuraan ijaa quba qabnuufu sagalee dhunkana dabtee akka dabarsinuu fi lubbuu namaa akka baasuudhaaf baraaruudhaaf akka dandeenyu irratti chisirumaati.
Ejjecha hojjetan fakkeenyaaf maqaa dhooftan fa qabdu?
Fakkeenyaati naqamteetti waan ta'ee, gimbiitti waan ta'ee, ambutti waan ta'ee, gudar jiinciitti waan ta'ee, keessuma mojalee irratti nama keenya nama nagaa nama hiriiran baane manarra deemanii nama 13 ol ajjeesanii amma yoonaatti itti gaafatamummaa namni fudhatee hin jiru. Keessuma mootummaa keessaa warri tajaajilu hojjetaan mootummaa sanaa afa bu'aan mana seera isaanii kan ta'e obbo Taayyee Daandanaa waan sun seera ala akka godhame ibsinaan mana dhaa keessa akka galee kana kana hundumayyuu kuni mootummaan kun mootummaa baayirree mootummaa humnaan bulu malee nageenya sabaa akka hin tiksineef akka nurratti hin bobbaamne kana baruu akka qabu mootummaan kun qarqaasa isaa yookaan immoo waan bukkee ittiin dhaabachaa jiru kana hundumayyuu akka irraa fudhachuu danda'u kana ibsuudhaan.
Eessa walitti dhuftanii eessa yaatanii rakkootanii maxxan Washington DC keessa?
Namoonni kan dhufe Maryland keessaa DC Pennsylvania Virginia naannoo kana kan jiraatu simannoo kana keessaa jiraa jechaadha.
Gam kanaan gam mootummaa Itoophiyaatti deebii waan hiriira kana irratti deebiin arganne taarraa sanumaan jenna bo'oo dirba guddoo galateeffannagaatti.
Galatooma ulfaata.
Warra fedda barraa Oromiyaa baaburaayyuu keessaa nama hedduu fiidhuu jiran warreedhaan kana waajjira poolisii yookaan ammoo buufata poolisii xixiqqoo hiriyoota Finfinnee jiruttidhanii jedhanii warra kan keessaa tokko dachaasaa guddataati barataa kutaa sagaleeti isallee eegedhanii barbaada jabaan dubbatu arginee jedha obboleessiisa warra akkoo jirtu sana dubbate gammachuu guddataa jechuudha. Waan inni jedhe galmoo daawwitiitti Nairobii nu erge kuna.
Kutuma wal wajjin dhaabbannaatu. Paatirooli yaannifani suuqii isaa fuuldura dhaabbatanii tuma achii fi nama ta'e ergan dura abbaan mana kanaa eenyu jedhani gaafatan. Isa booda ani maaliin konkolaaticha keessa taa'ee namni ta'e immoo as nutti erge gaazii ba'e. Dachaa isaa dhamni balbala irra taa'u. Isa booda osoo dhufanii qabatanii paatiroolii irra buufatanii sadan soqqaa.
Ka dhageessan jiraataa magaalaa Buraayyuu humnoota koomaandii poostiitii barataa kutaa sagalii ka ta'e dachaasaa guddataa fuudhee deemu arganiidha. Dachaasaan jiraataa magaalaa Buraayyuu yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fuulduratti kitaabolee afaan Oromoo gurguruun of deeggaree jiraata. Sanbata darbes humnootni komaand poostii afur ta'anii dhufanii dukkaana inni kitaabatti gurguru keessaa qabanii deemanii jedhu maatiin isaa. Jiraataan Buraayyuu nuti haasofsiifne kan dachaasaadhaa qabamu argan kun humnootni dachaasaa dukkaana isaa keessaa qabanii deeman afaan Oromoo illee hin beekan darbees sababa isa qabaniif tokkollee hin dubbanne jedhu.
Isaan nama afuridha waraanni kan dhufan gaafsanaa tokko konkolaataa irra dhaabbatee konkolaataa eegale sadii immoo gadi bu'anii lama kallattii lamaan dhaabbatanii namni akka ittiin suuqii isaatti jechuudha. Nurraa ittisanii tokko immoo dhufee dachaasaa qabatee fuudhee konkolaataa irra baase. Inni jalqabaa akkuma nama afaan Oromoo bareechisu dubbata malee akka Oromoo qulqulluu miti konkolaachisu jechuudha. Warri kaan immoo afaan Amaaraa malee hin afaan biraa. Oomaa tokko tunuun gaafatiin qabanii konkolaataa irra buusanii fuudhee
Gammachuu guddataa obboleessa Dachaasaati. Innis obboleessi isaa qabamee guyyaa lamaaf erga barbaanne boodarra waajjira poolisii Xoora Ilooch kan Finfinnee jirutti agarree jedha.
Maqaan kun gammachuu guddataa jedhama. Obboleessi kun immoo Dachaasaa guddataa kan jedhamutu qabamee jira. Dachaasaan barataadha. Barataa sagaleeti. Deebi'ee immoo suuqii mana keessaa qabatama. Hojii mataa malee wanta biraa wanta inni hojjetu tokko hin jiru. Inni suuqii keessa jira. Suuqii keessa abbaa isootti jedhanii chochiisanii deemsisanii. Isaatii afurii walakkaa irratti qabanii ani kan hin dhagee isaatii shanii fi daqiiqa 20 ta'a yeroo sanas kan hin dhagee. Kanaan booda bakka jijjiiru yaafachuudhaaf yaalee achii amma hin dandeenyetti olii gadi bilbilee booda akka irraa nama Finfinnee jiraatutti dabalee akkasi dhaqeetti gaafatu jedheenis inni immoo deemee gaafatee ture. Achiin booda gara galgalaa asitti argeeran jedhee nafinne ergasii immoo deddeebi'een ilaalaa jira.
Gammachuu haala dachaasaan keessa jiru gaaffee nagaa ta'uu isaa naaf himeera. Garuu haga yoonaa maaliif akka to'annoo jala oole namni isatti hime hin jiru. Darbees immoo mana murtiittis hin dhiyaatin jiraachuu isaa dubbata.
Akkuma kamanii mana hidhaa geessanii toraalee hojii akka jedhamu tokko achitti teessisaa jiru amma ammaatti. Haalli keessa jiru qorannoo amma ammaatti hin gaggeessine sababa itti miidhame waan hin barre. Baanchaan immoo baay'ees immoo nu naasofsiisan yeroo haa ta'u suudhaan immoo Ati kesa jole nano birayu jiratan ikenu jole baye jira isa dikenu kiran kabamu. Jole ni birayu jiratan iyo baye kirame jira ati kesa ti do manis kirame jiru kanat.
Waye jiratu tamagala birayu kafinfinne bufata polisi tora ilo chitit amani jirani jirata magala birayu toko gafen ture. Isanis bufata polisi kana kesati neme dun idamani jirachu dubbatu.
Namota ibu tu tu ati butami ati diri. Kamani kami argine jira, namu ta berjago ta, ibu mina kau jutan, namu tu mangala kami kita jutan ibu kami jalan, namu tu mukti tu dia jutan.
Wahai kabamu berita kuta segali de casa gudde taafi, namu ta kan kawajra polisi tu orang ilo jiran ilalse, wajra polisi magala burayura komander derajibai sagafat enture. Isanis odefanong kun nafara wa kubain kabuje curani, kade binakanan. Mati ni sah kejar ini tiada cahsang kita boleh ok berdua fan romo TV, kabar nota guru-guru jerata. Gabasara desa gal Amerika, gal modait Nairobi.
Aman tanjaka sujatan tu radio ni view seganta fan romo TV wanita na tetap berbiro nada turismi Oromia. Kopi tantu jecukia kopi tantu kesat wanita sebenta biro nada turismi Oromia magal Oromiat. Kesat waru kubek ajil tu nimbarresin. Magal kufamete kara gugur darallet sukilallet mana nyata rallet warringka ajil cene kubena kajil cene barresan uju gudujat cujurajalah ade lomi barullen asindurat gafan gafar kesatte wan kanada tuanet dua lasofne ade lomi.
Jadi kena kasu kesani itu kalau semari cum barbada. Islam sudan irdema biru ada tujuh nisis kena nikin sain nikudaf ulanan. Kena umat Oromo, ada umat Oromo, apa umat Oromo, korang sudah dalam kudisa dagaga kademuf, hujat juga, ismakaran ini, hujuan kena umat Oromo kudisna ada kudisna jenik, awal nikin pasukku, magalun ni Oromia kisajran, makam sani jenama Orom tipis diwama sriman pas sekanjep sana. Korak kita akan karuratik awal ni sesuatu ni. Ia sana akan ini lubang sini akan jadi salah ni. Ia tahu barat daripada rakasi suci si. Kakaun semua terberas atas apa sih apa si motumma iram mati nanti cokkan ajaru si bulcajurun. Jadi ini si hawin jalan umat Oromo ada umat Oromo apa umat Oromo. Dua anumat Oromo, satu anumat Oromo dengan akademik kamu juru double awan sih. Jika nak kaum segudang ni, hodijal kabineta, hal ini kan amagalsa Oromia keserti akun jatuh tu kasi. Ganda dua tu kulla mesti jerami wanti dek kamu juru, maka silno terdapat keset, kami kita bisa akses menjadi jatuh si barbarit. Maka nama aku Husein Tani, maka Bias, maka Magalas, inda jijira demat ya kundi kenya betlu, kanaf kana jijiru kabna karajetun, asa kenya sadar karan juru wajin asa kalla titik aban nisho chuaturri, bifum kanan ikit an, nami undinu yaro gababa keset, magalit oromia hunda maka oromti chikali sekin wama turin, sayedama turin, jijiru kabna, Dan diwan beka mufi ada bawa yuan gubudomo, gosha tu oromo umat ni oromo wan agak cuma luar agak cuka berjalan ini, jero sani okan lubu sani kali kafalan okan warai zamanin baka busu kabla kanjar sahur alik sesuatu, karena kofa miti magalita keset berjalan okan sata pilla jenin kambar rahangkun lepsi anisifat kawamiti jera akata sanin dogo gora kube male. Tiba sahaj untuk tahu kawan-kawan wanita kawan itu curai sama kerana umi muda kerana tiada jalan ni tiada beres kalau tercakap.
Yo ke tangkana habituk makajaba makajana karena jijir tani debis tani. Gamkhani nama aku moromon duri bahasa tu karena jijir raja tani. Gamkhani nama wan berrefam kerana rab berrefam. Karena le injijir raja karena muka jil cina tu guru kuwe malay akak. Ajil faham ambau seram bayar je cuci tar dalamnya. Fakih nafam ada majal kabdani. Ujin tun oromia cuf kesat tujatam tmo magal tok tok khafila tamet jiromo. Ada ma kubkamna esesat tujatam tujin tun ajil fami kune.
Magal ada ma kufami si beragaruma wan kabatis. Kan ada ma dusse behimali. Ada ma rat tuan tujatam esis. Magalu ta Gudok abnu kesa tokko waan taatee dursaachi irratti raawwateeme malee magaalota hunda keessattidha raawwachuuf kan deemaa jirru. Haala kanaan amma magaalotni sadarkaa gaariitti deemaa jiran magaalaa Laqxaafoo fudhachuu dandeenya, magaalaa Sulultaa fudhachuu dandeenya, magaalaa Sabbataa irratti, magaalaa Shashamannee, magaalaa Asallaa iddoo baay'eetti jechuudha. Dogoggora qubee jiru sirreessuu, maqaa isaanii galamaa qoratanii fixuuf deemuun, even magaalaa Finfinnee dabalatee giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan kan kana dura qoratamee jiru keessa deebinee cimsuudhaan xumurree uummataaf isa gochuudhaaf waa hundisaa kallattii hundaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaafis walduraa duubni akkuma tattina jaraatti qophaa'ummaa isaan qabanii dhimma qorataan seenaa jirutti saniin deeggarree yeroo gabaabaa keessatti magaalota hunda akkaataa saniin magaalota Oromiyaa hunda maqaa ganamaatiif akka waamamaniif ni hojjechuu jirra. Kan biraas maqaa goototaatiin daandiiwwan jiran addabaabaayiiwwan jiranis irratti hojjechuun eenyuma kanayyuu caasaa keenya guddinaa magaalaa waamnee deebiin cimsinee kallattii kan koofneefidha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti magaalonni Oromiyaa keessa jiran maqaa isaanii ganamaatiin ni waamamu abdii jedhuu fi amantaa jedhuun qaba.
Keessuma gam qubee kanallee bakka namni waan qajeeltuu barreessu magaala keessarree karaa gugurdaa irratti akka barreessu wanni faan dhahaniitiin jajjabeessanii hojjetaniin karoormaa lafa fayyadan.
Kamana hojiitti qajeelfama baafannee jira. Bara darbe kanaa 2009 qajeelfama baafannee wantoota fooyya'uu qabanis daballee fooyyessinee kennee fi magaalonni kutannoodhaan yeroo ammaa magaalaa Sabbataa fudhachuu dandeenya, magaalaa Shashamannee fudhachuu dandeenya, magaalaa Asallaa fudhachuu dandeenya, Laqxaafoo fudhachuu dandeenya. Guutumaan guututti gara sirreessuutti deemanii warri sirreessuudhaaf rincica keessa galan yookaan kutannoo dhabanii fi rakkoo laalchaarraas haa ta'u fedhii dhabuurraa yookaan rakkina adda addaatiin wanni ta'an kan waadaa mallatteessanii yeroo gabaabaa keessatti sirreessuudhaaf sadarkaa magaalaatti caasaa keenya jiru wajjin walii galanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo sana hiikuu baannan akkaataa mallattiinii fi qajeelfamni ifatti kaa'ee jirutti gara tarkaanfii seeraatti deemuudhaaf kallattii kan kaawwanne ta'uusaas.
Namni maal isaanii jechuu jiru keessuma qubee qajeelchuu irratti maqaa Oromoon durii baafatutti beeffachuu isaatiin jaba isaatiin janni isaatiin karaa baasuun kan wal jajjilafaa maqaa isaatiin moggaasuun deebi akka argachuu jirtan.
Dubdeebiin yookaan fiidbaakiin uummata irraa argachaa jiru kan baay'ee onnee namatti horuu fi nama jajjabeessuudha. Fakkeenyuma kan magaalaa Adaamaa dhiyoo kana raawwatame irratti maatiin goototaa qaaman argamanii turanii jiraattotni magaalaa fi naannawaa ishee achitti argamaa turanii godinaalee ollaa irraa bal'inaan even odeeffannooma kana dhaga'uu isaaniitiin sagantaa guyyaa sanaa irratti bal'inaan hirmaachaa turanii isin cinaa jirraa hojii gaarii eegalsanii jabaatee dhimmi kun magaalota Oromiyaa guututti itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf jechoota sirreessuu dogoggora qubee sirreessuu dhabuun jechoon tokko tokko afaan Oromootiin qubeen tokko laafuun yookaan jabaachuun hiikni inni qabu waan gaarii yookaan wanta gaarii hin taane ergaa akka dabarsu hundi keenya ni beekna. Kana hunda irratti seeggannaa goonee aadaa uummata kanaa, seenaa uummata kanaa, afaan uummata kanaa guddisuun dirqama hunda keenyaa fi isin cinaa jirraadhaan gammachuun jiru kan daangaa hin qabne godinaa godinatti, magaalaa magaalatti, gaggeessaa keenya sadarkaan jiru biratti, raawwataa sadarkaa jiru biratti kaka'umsa guddaa fi miira wal dorgommii marsaa itti aanu anis kana qofannaa fi xumureen uummataa fi fagoodhaa anis akkaataa kanaanin hojitti galaa kan jedhu san karaa baay'ee abdii namaa kennuu fi nama boonsuudhaan kan miira addaa uummata keessatti uumee jiru nuufis onnee guddaa kan nutti uumaa jiru ta'uus akkaasuudhaaf.
Hojiin gugurdoo tana fakkaatu tasan hojjechuu jirtan yookaan ammoo tasan hojjechuuf aroorri itti baafattan maanfaa jira deloome.
Kanaaf ammoo qophiittaan keessatti dachaana. Nagaan bulle ansoora lakkeeti.
Ajajalam qophii teenna illee tanumaan fitachuu jiru meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtanii gam kaanan immoo qophii teenna naayil saati irraa caqasuu jirtanii raadiyoon gara raadiyootiin gara televizyiiniitiin jechuun waan dura yaadkeessan nu barreessan nu bilbila wanni isaan nu barreessan nu bilbiltan waan hedduu nu barsiisa waan ta'een nu qaabsiisa waan wallaallammoo nu barsiisa. Tana jechuu jirra haddootan jennuu biiroon aadaa turizimii Oromiyaa waan akkanaa hojjechuu keessatti fakkeenya naannolee hedduu fakkeenya ta'uu danda'an jenna gam kennan nagaan bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.